Точно. И еднаш, господ Визовишек, викот наместник, директора и надговорна горника...
Не, нисам тоа, јас сум уредник внутрене политике.
Помочник наместника се опрочувам.
Не, не, тут не, уредник внутрене политике вечера. Окей, внутрене политични уредник вечера.
Кул, на интернету помајамате на паќа информација.
Ja, можна да ше стара, ја.
Окей. Кај нам лако повесите о тој пресодби Републичка инспектора за внутрен ЗДВ, како ви на те ствари гледате, па могоче мал озаде појасните нашим послушалцам?
Ja, najprej tole, ne, bili smo frapirani. Dobro, bilo nam je jasno, ko nas je inšpektor pozval, da se opredelimo, ker pač vemo, kako se to na predvolilni dan zbirajo te kršitve volilnega molka in tudi objavljamo, koliko prijav so občani dali. Ne. In smo razumeli, da je pač nekdo menil, da je to kršitev, upozoril ustrezni organ, ta nas je zaprosil za pojasnilo in smo seveda pojasnili, da menimo, da tu ne gre za nobeno kršitev volilnega molka, se gre za čist normalni časopisni intervju z strokovnjaku, ki ni bil ne namenjen volitvam, ne propagandi in tako dalje. Ko smo pa zdaj dobili to odločbo, s katero nas inšpektorat notranjega ministrstva seveda kaznuje, pa nam sploh ni jasno, kako so lahko v tem inšpektoratu to odločbo in to kazen za prekršek izrekli na osnovi 5. člena zakona o volitvah, ki se glasi, javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur pred glasovanjem. Ker to je utemeljitev in na osnovi tega člena so nas kaznovali, ker menimo, da normalno časopisno poročanje seveda v nobenem primeru ni in nikoli ni javna volilna propaganda, saj ne pri večini serioznih časopisov in medijev. Drugič, vsebina, ki so inkriminirali, tista dva stavka, ki smo jih objavili. No, toliko da pojasnim vašim poslušalcem, zakaj gre. V sobotni številki, dan pred volitvami, smo objavili en daljši dvostranski intervju z doktorjem Bogdanom Lešnikom, psihologom, dekanom fakultete za socialno delo. Intervju je bil namenjen, njegov naslov je Prepot med bogatimi in revnimi je smrtonosen, bil je namenjen socialnim težavam, socialnih stiskah v svetu in tudi pri nas in z ničemer ni bil namenjen volitvam, političnim strankam v Sloveniji in tako dalje. Očitno pa je tega inšpektorja ali pa tistega bralca, ki nas je prijavil, zbodlo to, da je v enem stavku intervjuja, ki je dolg dve časopisne strani, dr. Lešnik menil, da je seveda socialna politika tudi v evropskih državah in delno tudi pri nas odvisno od tega, katere stranke so na oblasti in da ni vseeno, ali so to leve, desne ali pa celo kakšne nacionalistične.
In to je v bistvu...
In to je republiški inšpektor ocenil kot kršitev 5. člena tega zakona, ki pravi... Še enkrat, javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur pred glasovanjem.
Se to je bizarno, ker to v bistvu so ni propaganda, ampak neko objektivno dejstvo, ne, da so politiki odvisni od...
Gre za strokovno mnenje strokovnjaka, ki je lahko za, mogoče za koga sporno ali pa ima kdo tudi kakšno drugačno mnenje, ampak nam na misel ni prišlo, da bi lahko nekdo to, bom rekel, to sprego si izmislil, da je pa to zdaj načrtna, namerna volilna propaganda, ki smo jo, s katero smo skušali namerno in zavestno kršiti zakon in vplivati na volitve v naslednji dan s tem. Ne?
Se zanimivo je, da je tudi inšpektor sam dejal, da ta intervju konkretno ne omenja političnih strank, ne?
Ne, seveda.
Ampak
ne?
Govori pač nasplošno o politiki in...
No, mi tudi ta člen, ker gre za člen zakona o volitvah, razumemo, da seveda to velja za tiste, ki na volitvah nastopajo, za politične stranke. Jasno je, da je to velja za oglaševanje tudi v našem mediju in vseh ostalih in tako dalje, ne? Da so to oglasi. Ko pa gre za normalne sedine, pa normalno časopisno poročanje in seveda poročanje, ki je vendar le sploh ni namenjeno volitvam, ne? Ker po tej logiki sploh bi lahko iz vsakega časopisnega teksta nekdo to izlučil, da bi lahko v nekem kontekstu to vplivalo na volitve. Ne?
Kazen je že izrečena, a nam lahko zaupate, kakšna je?
Kazen je izrečena v tej odločbi in sicer nekaj več kot 800 evrov za firmo, pa 200 evrov za odgovornega urednika. Pa nam sploh ne gre seveda za višino, kazni so pač preračunane iz bivših tolarjev, pa še malo nekaj decimalk dalje zraven. Nas seveda najbolj to moti, da gre tukaj za najbolj grob poseg v pravico do informiranja, v svobodo javne besede in še posebej pa se nam nikako nam ne gre v glavo, da bi lahko časopisni članek nekdo vtaknil v člen, ki govori, da se mora javna volilna propaganda končati en dan po predvolitvami. Ne? Ker to pomeni, da je vse, kar v časopisih pišemo za naše notranje ministrstvo, javna propaganda.
In kaj bo zdaj, kako bo večer ukrepil pravno
naprej? No, v skladu s pravnim podukom, ki ga ta odločba ima, gre seveda za prekršek, ne, ker to je zakonu opredeljeno kot prekršek, se bomo zato pritožili po redni sodni poti, ker je še za njim seveda vedno sodno varstvo. Zato, da bomo vložili pritožbo na ustrezno sodišče.
A bi lahko rekel, da se pritisk na medije nadaljuje nekako tudi po zamenjavi oblasti? Bi lahko to tako interpretiral?
Mislim, da je to malo prehudo. Zakon ni od danes.
Interpretacija tega zakona
gre,
pa je.
Jaz mislim, da gre bolj za eno, bom rekel, birokratsko samovoljo, ker pač nekdo nas moti, no, zdaj bom rekel drugače, nas moti predvsem to, da je ta presoja v zakonu o tem, kaj je volilna propaganda, kaj je kršitev volilnega molka, ne, ki jo zakonodaja pozna že 20 let, da je ta prepuščena ministrstvu za notranje zadeve, ki ni usposobljeno, pa tudi verjamemo, da nimamo kadrov, ki bi bili usposobljeni ocenjevati medije ali pa tudi medijsko problematiko. Na koncu koncev je v slovenski zakonodaji kot pristojno za medije opredeljeno ministrstvo za kulturo, pa imajo tam vsaj ljudi, ki se profesionalno samo s tem ukvarjajo. Ne? To je pa zdaj prišlo v roke eni uradnici, ki se verjetno ukvarja še z marsikaterimi drugimi prekrški. Mi ne operjamo tega proti zdaj človeku, ki je pač po službeni dolžnosti moral to odločbo napisati. Nam je popolnoma nelogično in neumno, kako je ta zadeva sploh sistemsko urejena. Ne? Ker po tem zakonu je za kršitve volilnega molka in to, kar počnejo medije pred volitvami, med volitvami in tako dalje, naenkrat pristojno notranje ministrstvo, ki mislim, da ima dovolj drugih pomembnih nalog in da je najmanj usposobljeno za to, da se spušča na ta način na področje medijev. Pa okay. Tudi verjetno nima za to dovolj strokovno usposobljenih ljudi.
Gospod Vizovišek, jaz vam zahvaljujem za vaš čas in želim vam srečo v tem postopku.
Prosim, hvala. Dobro, za vašo pozornost.
Ja, čau.